Zigurds Akmentiņš Liepājas teātrī sāka strādāt 1955. gadā, kur pavadīja visu savu mūžu. Līdzās aktiera darbam viņš interesējās par teātra vēsturi, rakstot teātra hroniku gan žurnālam Teātra vēstnesis, gan apkopojot informāciju par visiem Liepājas teātra iestudējumiem, sākot no 1918. Gada manuskriptā Liepājas teātra hronika. Vairākas grāmatas Zigurds Akmentiņš veltīs saviem kolēģiem. Pirms 5 gadiem, 80 gadu jubilejā, viņš pulcēja savu talanta cienītājus radošā vakarā par Balto dāmu un citiem, jeb stāsti par manu teātri. Pirms pāris nedēļām aktieris tika uzņemts Latvijas teātra Zelta fondā. Viņš neizlaida nevienu pirmizrādi, vienmēr bija klāts savam teātrim svarīgos notikumos. Zigis bez teātra nevarēja, raksta Liepājas teātris.